Vitajte, milí poslucháči, v ďalšej relácii na kávičke o škole. Moja relácia je zameraná na to, čo sa deje v škole, ale aj všetko to, čo sa deje a súvisí s výchovou a vývojom dieťaťa a človeka. Moje meno je Igor Michal a dnešnou témou dnešnej relácie je, čo hovoríme deťom o peniazoch. Alebo ako pripravujeme deti na svet peňazí, do ktorého vstupujú. Je takým dlhodobým klišé, už Aristoteles, mnohí pred ním a mnohí po ňom, tvrdili, že hlavným zmyslom nášho života je to, aby sme boli šťastní. A na to, aby sme boli šťastní, potrebujeme mať naplnené niekoľké potreby. Samozrejme, prvoradou potrebou je byť zdravý. Bez zdravia to je základ, bez toho to vlastne nejde. Potom sú veľmi dôležité, to, aké máme vzťahy. Aký máme vzťah základný samého so sebou. Aký mám vzťah so svojím partnerom, so svojimi rodičmi, so svojimi deťmi. A keď mám tieto dve zložky poriešené, tak potom sú veľmi dôležité alebo veľmi dôležitá otázka aj otázka hojnosti, otázka peňazí, otázka zabezpečenia, otázka toho, ako sa nám dá v tomto svete ľahko žiť, čo si môžeme dovoliť. Samozrejme, ideálom je rovnováha všetkých týchto troch. Častokrát sa stretávam, či už u detí alebo aj u dospelých, že práve tá posledná zložka tej hojnosti, tých peňazí je častokrát považovaná za takú, že toto nie je dôležité. Že dôležitejšie sú zdravie a vzťahy a láska a to všetko, čo s tým súvisí. A peniaze sú niekde na druhej a tretej kolej. Ja chcem len povedať to, že žijeme v našom stredoevropskom regióne v dobe, ktorá je maximálne založená na peniazoch. Maximálne založená na tom, že vymieňame peniaze za niečo, čo potrebujeme alebo niečo, čo chceme, čo po čom túžime. Takže je veľmi akoby ťažké alebo pre mňa až nepredstaviteľné, aby som tie peniaze mal niekde na druhej alebo tretej koleji. Pretože bez toho sa nedá fungovať. Pokiaľ by sme boli niekde v africkom kmeni alebo niekde, kde je to úplne inak, tak tie peniaze sú nič. Sú len papier. Nemajú v podstate žiadnu reálnu hodnotu. To samozrejme všetci vieme. Ale tým, že sme tu a tým, že všetko, čo sa tu okolo nás deje, je vlastne o peniazoch a všetko sa vymieňa vlastne za tie peniaze a za všetko chceme peniaze a buď ich chceme zarábať, alebo ich chceme míňať a všade ich od nás chcú, tak je dôležité vytvoriť už od útoho detstva detí k peniazom ten správny postoj, ten správny vzťah. No a my máme tú nevýhodu, aspoň ja to tak vnímam v rámci nášho slovenského alebo stredoeurópskeho regiónu, že sme ešte nedávno dlhé roky žili v prostredí, kde sa vlastne vôbec nepodnikalo. Kde peniaze boli také akoby automatická výmena za čas strávených v práci. Tým pádom je od našich rodičov a od ich rodičov častokrát počuť z úst, a ja si to sám dobre pamätám aj od mojej starej mamy, že tie peniaze sú prirovnávané k tomu, že to je to zlé. To je ten čert, ten diabol. Peniaze za všetko môžu. A častokrát si to dávali vlastne do rovnitka, že dobrý človek je chudobný človek. A zlý človek, ten vykorisťovateľ, je ten bohatý. Ten, ktorý všetkým berie, preto je bohatý a preto je to zlo. A my, bez toho, že by sme si to nejako uvedomovali, si to takto vlastne dedíme toho pokolenia na pokolenie a predávame si vlastne tieto vzorce a je to to, čo, s čím sa deti stretnú ako prvé, ešte predtým, ako im ktokoľvek na základnej alebo strednej škole začne rozprávať niečo o finančnej gramotnosti a baviť sa o tých základných pojmoch, tak tieto modely si vlastne navsiakne od svojich rodičov alebo starých rodičov ako prvé a s nimi potom vlastne ide ďalej. Takže to, čo hovoríme deťom, či už vedome, že si na to dávame pozor, alebo to z nás len tak vyjde, je o peniazoch je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby si deti od útleho detstva nevytvorili k tým peniazom taký vzťah, že je to niečo také zlé a že musím chodiť do tej zlej roboty, aby som zarobil tie zlé peniaze, aby som si mohol dovoliť zaplatiť nájom alebo aby som mal čo na stôl. Áno. Čiže tento vzťah vzniká v veľmi útlom detstve a my ako dospelí rodičia, potom neskôr aj učitelia, máme na to veľmi veľký význam. A niekedy stačí aj jedna veta, ktorá môže do budúcna pozmeniť celý ten vzťah dieťaťa k peniazom. Najmä preto, že obyčajne tá otázka okolo peňazí sa pri deťoch vyskytuje najčastejšie vtedy, keď niečo chcú, keď sme v obchode a po niečom veľmi túžia, všetky tie ich emócie sú naštartované na 100% a očakávajú vlastne nejakú reakciu od toho rodiča. A ten rodič častokrát si to naozaj nemôže dovoliť, alebo by si to aj mohol dovoliť, ale nechce to kúpiť. A častokrát potom z nás vyjdú také veci, že je to príliš drahé, my na toto nemáme, my si to nemôžeme dovoliť, my potrebujeme zarábať peniažky alebo kúp si radšej niečo iné, niečo užitočnejšie pre teba. Áno, a týmto vlastne deťom dávame do tých malých hlavičiek programy, ktoré sa im potom v dospelosti vrátia a ktoré bez toho, aby nad tým nejako extra uvažovali, im len tak zraz hup a podávajú to potom vlastne ďalej. Takže toto je dôležité a dôležité je aj uvedomiť si to, že je síce pravda to, že v prvom rade potrebujem byť zdravý. Pokiaľ nebudem zdravý, tak tie ostatné vedierka šťastia sú mi na nič. Lebo budem sa vlastne celý čas trápiť. Ale nie je pravda ani to, že alebo teda nedajme zrušme programy, ktoré sa ktoré kolujú tu už mnohé generácie, ktoré povedzme máme od našich mám alebo starých mám, že dôležité, aby si bol zdravý, aby sme mali čo na stôl, aby sme si mali z čoho zaplatiť nájom, aby sme mali za čo ísť do školy alebo do práce, aby sme si mali za čo kúpiť jedlo a tak ďalej, že zrušme tieto programy, že len toto je dôležité, že nie je dôležité to, aby človek mal finančnú slobodu, aby si mohol dovoliť čokoľvek by chcel. Lebo týmto vlastne tým deťom dávame už od toho detstva takú ako keby stopku, že aha, tak ja vlastne som tu na to, aby som si zaobstaral bývanie, mal čo jesť, dal jesť svojim deťom, svojej žene alebo svojmu mužovi, zaplatil si vlastne ten strechu na novo, ten nájom a to je vlastne všetko. A občas niečo. Ale to z autobiografických alebo z biografických rôznych kníh a z toho, čo sa píše o tých najúspešnejších ľuďoch, ktorí zbohatli spôsobom takým, že sa vypracovali sami, tak je jasné, že oni toto od malička nemali, alebo mali šťastie na niekoho, kto im tieto programy dokázal rozbíjať. Fajn, toľko na úvod vystrelenie tejto témy. Čiže peniaze sú dôležité. Sú dôležité a nie sú ani dobré, ani zlé. Proste iba sú a sú potrebné. Peniaze potrebujeme na to, aby sme sa cítili slobodnejšie, aby sme nemali na sebe nejakú ťažobu. A veľkým takým akoby mýtusom, ktorý ešte ďalej si môžeme rozobrať, mýtom je to, že musím veľmi veľa robiť, veľmi veľa svojho času obetovať, keď chcem mať veľa peňazí. To je tiež ďalší model, ktorý je potrebné vlastne deťom už od malička rozbíjať, aby im potom to bohatstvo, tie peniaze mohli prichádzať sami za prácu, ktorá ich baví. Vítam vás znovu pri našej dnešnej téme. Ako učíme deti rozumieť peniazom? Alebo dá sa povedať, že dnešná relácia je celá vlastne venovaná peniazom. Na začiatku som hovoril, že z môjho pohľadu je veľmi dôležité u detí v útlom detstve rozbiť to spojitko, ktoré častokrát vlastne my máme, že peniaze rovná sa zlo. Chudobný je ten dobrý, to je ten, ktorý vlastne nikomu nič nebere, lebo je chudobný, tak je dobrý. A väčšina boháčov sú zlí. Máme to vlastne z našej minulosti, lebo samozrejme väčšina tých otrokárov, ktorí tu, alebo tých pánov, ktorí tu vlastne hnali náš ľud na polia a bičovali, tak boli tí bohatí a tým pádom boli tí zlí. Ale je dôležité to rozbiť hneď na začiatku, aby tie deti mali vlastne za čím smerovať. Aby to nemali, že nemôžem byť bohatý, lebo potom budem zlý. A častokrát sa aj mne sa to stalo, ale aj mnohým mojim známym sa stáva, že keď potrebujú riešiť vlastne to, že prečo sa im, povedzme, až tak nedarí finančne, tak dojdú v terapiách vlastne k téme, k tomuto spojitku, že peniaze zlo, bohatý človek, zlý človek, ja musím byť dobrý človek, čiže tým pádom musím byť vlastne chudobný. A tento model vlastne zabraňuje tomu, aby ľudia, alebo aby sme mali peniaze toľko, koľko potrebujeme. dneska som zachytil v jedných novinách takú informáciu, že my ako Slováci žijeme v rámci finančnej tej múdrosti, finančnej gramotnosti dosť slabo alebo dosť zle. Že mnohí veľa míňame, mnohí si berieme ťažké úvery, ktoré potom nevieme splácať a mnohí vlastne robíme veľa chýb, čo sa týka peňazí. A za posledné roky toto bolo aj hlavným takým asi dôvodom zvyšovania tej zadlženosti a to zase hlavným dôvodom toho, že v rámci štátneho a jednotlivých školských vzdelávacích programov sa tá finančná gramotnosť vlastne čím viacej rozširuje a je snaha vlastne detí oboznámiť s tým, že čo je to úver, čo je to úrok a tak. A ja osobne som takisto si prešiel mnohými chybami finančnými, o ktoré som povedzme nemusel, že som sa mohol poučiť aj z chyb niekoho iného, nemusel som sa poučovať z vlastných chýb. Ale podľa môjho názoru je to celé o tom, že všetky tie otázky okolo tých peňazí, tých úrokov, úverov, tých rôznych bank a zabezpečení a celkovo toho, čo vlastne sú peniaze, ako vznikajú, je pre väčšinu ľudí veľmi zložitá. A nemajú chuť a nemajú ani nejaké informácie a ani sa im nechce to vlastne nejakým spôsobom riešiť, že čo, však niečo potrebujem, si požičiam, tak to robia všetci, tak ma krmia vlastne média, z každého billboardu na mňa vyskočí, keď nemáš, požičaj si, chceš si užiť, tu máš, my ti to dáme. Chceš si spraviť Vianoce, nech sa páči, my ti to dáme. Takže sme vlastne tak prirodzene obklopení v tomto našom prostredí tým, že nám ako keby tie peniaze ponúkajú len tak, za nič. A tým pádom mnoho ľudí vlastne do toho spadne veľmi ľahko, či už pri snahe naplniť si nejaké ciele, že chcú založiť nejakú firmu alebo podnikať, tak si zoberú úver, alebo len tak, že si chcú spraviť radosť. A to nám potom vlastne spôsobuje tie problémy. Čiže tu vnímam, čo si ja pamätám, ale aj myslím si, že až taký veľký rozdiel nie je ani dneska so základnými školami, je to, že tie deti nechápu tie základné princípy, že ako to vlastne funguje. Ako je to celé podelené. Nemusí to byť vysvetlené vlastne na peniaze, môže to byť vysvetlené na niečom úplne inom, ale že ako to vlastne je s tými hodnotami toho, čo dostávame za svoj čas, za svoju prácu a ako by sme ich mohli prerozdeľovať. A nie je to popri tom to bazálne, čo potrebujeme deťom vysvetliť, nič také zložité, len je to v mnohých knihách popísané veľmi pekne a veľmi prehľadne, či už Kiyosaki alebo mnohé iné, kde sa z toho dá veľmi ľahko aj cez príbehy vlastne tým deťom odozdať, že čo to vlastne je. Dnešné deti a dnešná mládež podľa mojej skúsenosti to vlastne vnímajú tak, že každý chce byť prirodzene úspešný, každý chce byť prirodzene bohatý, každý chce mať tie tisíce, stá tisíce ako najlepší youtuberi alebo najlepší vzory futbalisti, hokejisti a tak. A vnímajú to, že sú také akoby tri druhy bohatstva tých ľudí, že sú v rámci tých peňazí, že sú chudobní, ktorí nemajú nič. To sú buď úplní bezdomovci, žobráci, alebo ľudia, ktorí živoria, ktorí od výplaty k výplate ledva platia nájom. A to sú chudobní, ktoré si vezmu, ja neviem, auto na nejaký leasing, potom ho preplatia a tak. Alebo si ani nemôžu dovoliť to auto. To je pre dnešnú mládež, akože toto je chudoba, že to by nechceli. Potom je tu taká stredná trieda, v ktorej sa častokrát akoby vidia. A to sú ľudia, ktorí majú dobrú prácu, zarábajú oveľa viac peňazí ako tí chudobní a môžu si dovoliť. Ale znakom tej strednej triedy je to, že to vlastne akoby ukazujú na vonok. Čiže mám dom, mám pred domom dve drahé autá, chodím dvakrát za rok na dovolenku, na takú okázalú, čiže ukazujem, že si to môžem dovoliť. Alebo aj neukazujem, len idem vlastne v tom, v tom modele, ktoré vlastne vidím okolo seba, hej? Že som bývam v štvrti, kde sa to takto ako keby hodí, tak sa to robí, tak to tak vlastne robím aj ja. A tým v sebe, možno, že aj častokrát dokazujem tú hodnotu, že áno, dokázal som to, mám robotu, že mám ten barák, mám to auto, viem ísť na dovolenku. Len častokrát je to vykúpené tým, že ja si tieto veci akoby dovolím a na úkor toho musím vlastne celý čas vykonávať tú prácu, za ktorú dostávam viac peňazí a nevždy, alebo nie, že nevždy, ale častejšie v niektorých výskumoch som čítal, že až 70 až 80% ľudí robí robotu, ktorá ich nenapĺňa, ktoré nemajú svoje akoby poslanie, ktorá ich nebaví. Čiže vymieňajú svoj čas za peniaze, aby si za tie peniaze mohli kúpiť tie radovánky, tie radosti, tie také uspokojenia. A sami dobre viete, však každý sme to skúsili, že každý občas zatúžime po niečom. Každý občas zatúžime, ja neviem, po GoPro kamera, po nejaké také parkotinke, ktorou si chceme spraviť radosť. A keď si to vlastne naplníme, tak vždy ten priebeh je vlastne ten istý. Prejde týždeň, dva mesiac u niekoho ešte menej a tá radosť ako keby vyprchá. Už z toho nemáme to, čo sme mali na začiatku. Čiže chvíľku sa s tým akoby pohráme, ako povedzme malé deti s hračkou a za chvíľku zatúžime po niečom inom. A takto to ide vlastne akoby dookola. Takže to súvisí častokrát s tým, že nemáme to svoje naplnenie v ostatných zložkách, tých ostatných vedierkách toho šťastia. Čiže buď nemáme naplnené dostatočné zdravie, alebo nemáme naplnené dostatočné vzťahy a najčastejšie vzťah sám so sebou, že nie som realizovaný, nemám svoje poslanie, neviem, nemám svoju hodnotu, neviem si byť vďačný, neviem sám seba si vážiť a tak ďalej. Alebo mám v nejakej inej tej zložke problém a naplňam si to vlastne týmto. Že vymieňam svoj čas za peniaze a za tie peniaze si kupujem potom, čo mi urobí radosť. Takže to je tá, tak toto vnímajú ako vlastne tí pubertiaci, že je tá chudoba a potom sú títo, táto stredná trieda a to sú tí vlastne bohatí. A preto mnohé deti aj smerujú k tomu a mnohých rodičia ich samozrejme aj vedú k tomu, aby si našli takú prácu a vybrali podľa toho školu, ktorá im do budúcna dá zabezpečenie finančné. Právnik, lekár, nejaký podnikateľ, nejaký ajťák a takéto funkcie. Hej? A čiže častokrát sa pozeráme na to a najmä to teda robíme my, rodičia a povedzme starí rodičia, že tie deti ako keby smerujeme tam, kde vieme, že dostanú za tú prácu, keď vychodia tú školu, tak za tú prácu dostanú tabuľkovú v rámci našej spoločnosti viacej, ako keby povedzme boli učitelia, ako keby boli umelci na voľnej nohe alebo niečo úplne iné. Takže je to vlastne o tom, že tie deti ako keby k tomu prirodzene inklinujú, ale málo kto z tých detí, podľa toho, čo som sa s nimi rozprával, vidí ešte tú tretiu kategóriu ľudí, kde sú nie stredná trieda, ale kde je ten top, tá najvyššia trieda, tých 5%, kde sú tí finančne úplne slobodní ľudia, kde je to celé nastavené trošku inak. A tam sa to myslenie ako keby tých detí zastaví, že nie sú, nevedia si to predstaviť, že ako by to mohli vlastne dosiahnuť oni. Vidia to, že mám dobrú prácu, som ten ajťák a vedia to, že tí ajťáci zarábajú 2, 3, 4, 5 tisíc v Bratislave, Košiciach alebo tak, alebo niekde vonku a potom to povedzme, toto si vedia predstaviť a už nemajú v svojich bunkách zažité to, že ja môžem byť človek, ktorý má nejakú firmu alebo viacej firiem a tie peniaze mi idú samé. Alebo ja môžem byť človek, ktorý nejaké peniaze niekam odložil a tie peniaze generujú ďalšie peniaze a z toho môžem byť vlastne bohatý. Takže toto sú také základné pojmy, ako to vlastne deti vidia, ako to vlastne vidím ja, že našim cieľom a nech by som sa s kýmkoľvek rozprával, samozrejme každého cieľom je to mať prácu, ktorá ho naplňa, ktorá ho baví, kde nemusia chodiť kvôli peniazom, kde by išli aj zadarmo a majú za to toľko peňazí, že to povedzme prevyšuje dvakrát alebo trikrát ich bežné mesačné výdavky. Že nemusia si strážiť vlastne tie bežné výdavky a môžu naopak sa rozvíjať, môžu investovať. Na začiatku som spomínal tie noviny. Áno, čítal som dneska niekde v kaviarni, kým som čakal na kávu, som zachytil, že bol tam taký článok, bol to nejaký bulvár, to je, neviem, už v ktorom to bolo, to je jedno. A tam sa presne písalo tento model, že nemáme tú finančnú gramotnosť, že sa zadlžujeme a že sme na tom zle a nevieme s peniazmi robiť, čo je v podstate aj akoby logické vzhľadom na to, čo tu padlo, čo som aj spomínal na začiatok, že proste u nás to tak bolo, bol tu ten socializmus, nerobilo sa s podnikaním, s peniazmi sa úplne inak narábalo a ešte predtým vlastne tie programy, ktoré tu máme, že peniaze sú zlé, chudoba je tá dobrá, všetci buďme chudobní a dobrí a šťastní. Takže ono je to v podstate ako keby také logické a logické to aj kvôli tomu, že mnoho ľudí má problémy s tými ostatnými vedierkami šťastia, že buď ich trápi zdravie, alebo majú nejaký problém vo vzťahoch, alebo majú problém s nejakou sebahodnotou a tým pádom si to takto naplňajú. A alebo je to vlastne to, že tá otázka tej finančnej gramotnosti je veľmi, veľmi zložitá. Čiže ako vlastne aj v tých novinách, aké boli tie doporučenia? Oni neboli zlé, ono to bolo fajn, že hovorili tam, že keď chcete ako keby budovať svoju nejakú takú finančnú istotu alebo byť na tom lepšie, tak potrebujete odkladať z každej výplaty niečo odložiť. Ale mnohým ľuďom je to také, že oni nemajú čo odložiť, že naopak, že ledva im to vyjde, dokonca častokrát si musí vlastne požičať. Čiže už sa dostali vlastne do toho kolobehu, z ktorého sa veľmi, veľmi ťažko akoby nejako vystupuje. Áno, čiže tam vlastne v tom článku ja som z toho vnímal takú tiež ťažobu o tej téme, že áno, situácia je zlá, keď chcete mať peniaze, potrebujete odkladať, čiže potrebujete sa nejako akoby obmedziť. Ja teraz sa musím obmedziť, aby som odložil. A potom sa ešte potrebujete poistiť, tam bolo písané. Čiže vlastne dávať tie peniaze poisťovni kvôli nejakým akoby strachom. Z toho, čo som tam čítal, na mňa prišlo také, že je to všetko také ťažké, také zlé, že nie je to nič také ľahké, že môžem si to vybudovať aj nejako ľahko. A naproti tomu všetko, čo som aj čítal a počul a čo už je aj všeobecne verejne známe a mnohí ľudia o tom hovoria a niektorí o tom hovoria s takým, že áno, je to fajn, ale ja to nikdy nebudem mať, je to, čo píšu tí úspešní ľudia, ktorí sa vypracovali tí najúspešnejší, ja neviem, Henry Ford a Bill Gates a takýto. A všetci píšu vlastne úplne o tom istom, že keď začínali, tak išli v prvom rade vo svojej akoby vášni. Za ňu dostávali vlastne nejaké peniaze a z tých peňazí ďalej investovali. Tam nebolo nič o tom, že by to bolo nejaké ťažké. Proste pre nich to bolo ľahké. A rozdiel častokrát popisovaný medzi tými bohatými a chudobnými je. A to som tiež v tom článku vlastne nepostrehol, ten rozdiel, že chudobný človek dostane peniaze alebo výplatu, teraz minie a čo mu ostane, tak to odloží niekam na nejaké sporenie alebo niekam. A bohatý človek naopak dostane výplatu, najprv odloží 10-20 už ako sa dá percent bokom a potom ten ostatok vlastne minie. Takže to je ten základný rozdiel, že pokiaľ by sme to robili a učili tie deti povedzme na takýto či už formou hry alebo niečo iného od malička, že s ľahkosťou toto odlož, investuj to niekam a ten zbytok miň a išli by v tomto programe, tak by im bolo veľmi ľahké z každej výplaty zobrať 10%. Z mnohých článkov a z mnohých zdrojov som čítal toto číslo, že 10% je fajn odložiť. Či už na nejaké sporenie, investovanie, alebo už kto ako to má. Samozrejme, dať ich niekde do ponožky nie je veľmi efektívne. Ale že 10% je fajn, že to veľmi ani necítime. Čiže tých 10% častokrát minieme na úplnú blbosť. A je to suma, ktorá je fajne kde si dať bokom, aby nám to rástlo. A toto je ten základný model a z toho potom vlastne vzniká ten rozdiel, či sa dostaneme do toho krysieho závodu, ako mnohí autori popisujú, že zarábame na veci, chodíme do roboty, ktorá nás nebaví, aby sme zarobili veci, ktoré nepotrebujeme, aby sme sa vyrovnali ľuďom, ktorých nemáme radi. Napríklad, alebo mnohé iné definície vlastne tohto krysieho závodu, že ideme v tom kolečku dookola, nevieme z toho vyskočiť, je v tom, že vlastne sa zaciklíme v tom, že zarobiť minút a nič nám neostáva bokom. A vystúpením z tohto kolečka je to, že tým odkladaním tých 10% pravidelným niekde bokom na nejaké investície je to, že to odložené už pracuje vlastne samé. A čím dlhšie to tam je, tak tým toho je samozrejme viacej a tým lepšie to pracuje. Až do momentu, kedy takýchto balíčkov môžem mať viacej a kedy môžem vystúpiť z toho, že ja chodím do nejakej práce a zarábam si nejakými peniazmi na to, aby som si niečo kúpil.
Biera, osobnosť peniazmi vyvážiť sa nedá. Veci, ktoré už nezachráni nik, hravou vyrieši Milan Štefánik.
Janko Lehocký nám krásne zaspieval do témy, na čo sú peniaze, boli aj budú. Áno, to je pravda. Dodenávna som takisto bol úplne zástancom tohto názoru, že som peniaze považoval za také nedôležité, je to na nič. Treba mať zdravie a tak. Treba, ja neviem, mať výsledky v športe a peniaze nie sú dôležité. A týmto môjim nastavením a týmto môjim programom som si to trošku akoby tak sám ako keby vytvoril tú svoju budúcnosť, že to tak aj bolo. Že teraz v podstate v 40 rokoch pracujem na tom, aby som s tými peniazmi vlastne niečo spravil a aby som mohol robiť prácu, ktorá ma baví a mať za ňu peniaze, ktoré by prevyšovali moje mesačné výdavky. To je vlastne dostať sa k tej finančnej slobode. Že nejdeme od výplaty k výplate. Hovoril som v predchádzajúcom vstupe o modeli toho finančného zdravia, ktorý častokrát je taký v spoločnosti zaužívaný, že aj v rámci tej finančnej gramotnosti na školách vysvetľujeme deťom, že čo je úrok, že ten úver nie je dobrý a tak ďalej a tak ďalej. Ale mne tam osobne chýba také základné, jednoduché povedanie, že čo sú aktíva, čo sú pasíva. Že ako to vlastne funguje, keď tie peniaze dávame a keď tie peniaze dostávame. Samozrejme, tie pasíva máme každý. Áno, potrebujeme zaplatiť bývanie, telefón a tak ďalej. Máme dom, máme tam hypotéku, alebo keď aj nemáme hypotéku, tak platíme tie dane, energie a to všetko, čo k tomu patrí. A za také základné aktívum považujeme vlastne tú prácu. Ale to v ponímaní toho, ako by vlastne tie peniaze mali fungovať, aktívum nie je. Pretože do práce chodíme tak, či už nás tá práca baví alebo nebaví, že tam vlastne míňame ten svoj čas. V ideálnom prípade je to, keď ho míňame na prácu, ktorá nás baví, ktorá nás naplňa, ktorá ide v tom našom životnom potenciále, ktorá je to, čo vlastne by sme mali robiť a za ňu dostávame peniaze. Tým pádom to berieme vlastne ako hru. To je tiež jeden z takých mnohých modelov, že tá práca, za ktorú dostávame peniaze, je ako keby niečo také ťažké. Deti to už majú od školy, že musím ísť do tej školy. Lebo rodičia, musím ísť do tej práce, aby som dostal tie peniaze. Sú aj tie prekladla. Bez práce nie sú koláče. Čiže nemôžu byť koláče za to, že sa idem niekde zahrať, alebo za to, že ráno vstanem a je mi dobre, za to nemôžem mať koláče. Musím najprv ísť do tej práce, aby som mal tie koláče. Alebo najprv práca, potom zábava. Áno, čiže nemôže to byť tak, že v tej práci sa už zabávam, lebo ma to baví, ale to sú všetky také prekladla, v podstate to vidno aj v týchto pesničkách, ktoré tu hrajú, že u nás to tak je nastavené. Takže to je u ľudí používané, že to je to moje aktívum, že mám tú prácu, dostávam peniaze, stúpam na tom rebríčku, povedzme, mám tých peniazí stále viacej a to je to moje aktívum. A tie pasíva, to je vlastne všetko to ostatné. Základným takou vlastnosťou aktíva finančného je to, že o to aktívum sa nemusím starať v zmysle toho, že tam nemusím akoby byť. Že to generuje peniaze alebo zvyšuje svoju hodnotu bez toho, aby som ja tam fyzicky akoby musel pri tom byť. To znamená, že tých aktívnych akoby balíčkov, tých vedierok, tých odbočiek, tých aktív, ja môžem mať niekoľko a môžu pracovať vlastne samé. To je to, že ja som zarobil nejaké peniaze, dám to do toho aktíva a to aktívum tie peniaze samé generuje. Takým najbežnejším dneska u nás aktívom je asi kúpiť byt a prenajímať ho. Tam tiež sa potrebujem občas o to postarať, že vyberem to nájomné alebo nájdem človeka minimálne, ktorý to za mňa bude robiť, že sa starám o tie dane a tak. Ale v zmysle toho základného nastavenia ja tam nemusím byť. Ne? Ide to samé. Veľmi populárnym dneska takým aktívom je taká duševná tvorba. Rôzne e-booky, rôzne hry, aplikácie a tak ďalej. To vytvorím raz, dám to niekde na nejaký obchod, kde si to ľudia môžu stiahovať a to tiež môže byť moje fajné aktívum, že som venoval tie prostriedky alebo ten čas na to, aby som to vytvoril alebo niekoho zaplatím, on to vytvorí, mám myšlienku a to mi potom môže generovať. Napíšem knihu, áno, to sú všetko vlastne aktíva, ktoré raz vykonám a už potom sa tomu nemusím venovať. A tie knihy, tie autorské diela vlastne môžu aj o 5, aj o 10, aj o 20 rokov mi prinášať peniaze. No a potom, čo je u nás veľmi málo používané a donedávna to bolo úplne sci-fi, je akoby investovanie v nejakých finančných a kapitálových rôznych produktoch. Nemyslím to hneď úplne na burzu, ale ísť povedzme cez nejaké opcie alebo cez nejaké dlhopisy, akcie a tak ďalej, čo v bežnom západnom svete je úplne normálne, že každý dôchodca, keď dojde vlastne do toho dôchodkového veku, tak má nejaký balíček, nejaké portfólio, ktoré okrem toho, že mu išiel vlastne tá výplata a že dostáva dôchodok od štátu, tak si to môže ako keby zameniť alebo čerpať z toho určité výhody. Takže to sú všetko aktíva, ktoré je potrebné tvoriť z tých 10%, ktoré vlastne dostávame mesačne ako príjem. A 10% je naozaj veľmi málo na to, aby to každý z nás mohol odložiť. No, samozrejme dôležité je to začať odkladať pred tým, ako sa dostaneme do toho krysieho závodu, kde sa zauverujeme a kde sa zalizingujeme a kde musíme makať, aby sme ledva stíhali tie splátky. Takže, to je také základné vlastne nastavenie. A potom ten veľký rozdiel medzi tou strednou triedou a tými finančne slobodnými ľuďmi, tými naozaj bohatými ľuďmi, je to, že aj jedni, aj druhý, aj tá stredná trieda, aj tí finančne slobodní si užívajú luxus a komfort. Rozdiel je v tom, že stredná trieda si ho užíva tak, že si na ňo požičia, aby si to mohla dovoliť. Alebo minie teda z toho, čo zarobí a potom to musí vlastne dobiehať. A tí finančne slobodní ľudia, tí finančne takí uvedomelí ľudia počkajú, kým im investujú najprv do aktív a keď tie aktíva im vygenerujú peniaze, čiže keď im peniaze vyrobia peniaze, tak tie potom minú na luxus a tie si užívajú. Pretože neberú vlastne z toho základného balíčka. No a ešte veľkým takým rozdielom, ktorý ja vnímam a ktorý mnohí autori takých tých populárnych kníh o zarábaní a o myslení o tom, ako je potrebné prenastaviť svoju hlavu a svoju mysel na to, aby tie peniažky šli samé, je to, že najväčším aktívom je práve to, čo máme ten v tej hlave. Je tá naša mysel. Ako to máme nastavené. Či sa budeme, i napriek tomu, že nemáme momentálne našu finančnú situáciu dobrú, či sa budeme každý deň a každé ráno zobúdzať s tým, že ako ja zaplatím tú hypotéku, ako zaplatím nájom, alebo či sa na to dokážeme pozrieť tak, že už tú svoju mysl nastavíme, že už tie peniaze máme, že už tú finančnú slobodu máme, že už ideme za nejakým cieľom. A z toho nastavenia potom môžu plynúť to, že tie peniaze naozaj aj prídu. Rád by som spomenul ešte z knihy Bohatý a chudobný táta od Kiyosakiho. Ja to osobne vnímam ako taký šlabikár finančnej gramotnosti. Tam je to naozaj veľmi pekne a veľmi jednoducho popísané. A napriek tomu musím povedať a priznať sa, že ja som túto knihu čítal dvakrát. Raz, keď som končil strednú školu, vtedy boli moderné tie multi-level marketingy, MBA a podobne. A ja som tam mal prvýkrát taký veľký zámer, že idem vybudovať nejakú kariéru nejakého veľkého biznisu a že tie peniaze sa ku mňa budú sypať. A ja som tam vtedy prečítal, ale celé to nejako nedopadlo. Jednak aj preto, že ja som nebol ako keby typ toho predajcu tých produktov a nebol som v tom mladom veku ani nejaký typ, že by som si budoval svoj tým. A takže to vlastne ako keby tie základné princípy, ktoré tam boli popísané, som síce vtedy pochopil, aspoň som si to myslel, ale nejako sa mi to nepodarilo do života aplikovať. Naopak vyhrali tie staré modely, že po určitom čase, keď som znovu chcel začať podnikať už niečom inom, tak som zobral úvery a bez hlavu sa vrhal do vecí, do ktorých som ani vlastne sa nemal, lebo ma to ani nebavilo, ani to nebolo nič, z čoho by som mal radosť, ani som tam nevidel žiadny taký vyšší zmysel toho všetkého. No a teraz som to nedávno čítal, ani nečítal, počúval audioknihu A celé mi to vlastne zapadlo úplne inak. Takže Kiyosakiho bohatý táta, chudobný táta, ja vnímam ako taký akoby základ toho, čo by mal každý zvládnuť. Každé dieťa by to malo ten obsah toho ako keby prejsť, lebo tam sú tie základné kroky, tam je to, ako funguje aktívum, ako funguje pasívum, čo je to, keď niekto má robiť zadarmo, čo je to, keď na ňoho niektorí robia a tak ďalej. No a prečo to spomínam? Lebo tam on vykresuje takzvaný cashflow kvadrant, kde popisuje vlastne 4 kategórie akoby ľudí, ktorí fungujú aktívne. Jednak je zamestnanec, to sú najväčší počet ľudí, ktorí chodia do práce, v ideálnom prípade do takej, ktorá ich baví, v menej ideálnom do takej, keď sami dobre vieme, že zatiaľ je to väčšina ľudí, ktorá ich síce nebaví, ale vymieňajú teda ten svoj čas za peniaze. A títo musia neustále, pokiaľ tie peniaze chcú, ísť do tej roboty. Pokiaľ do tej roboty nepôjdu, ak teda majú nejaké riešené poistenie a tak, tak aj tak dostanú peniaze, keď sú povedzme nemocní. Ale keby boli dlhodobo alebo dlhodobo nemohli vykonávať tú robotu, tak peniaze nemajú žiadne. Potom sú ako vyššie nad nimi, z pohľadu tieto hierarchie, sú špecialisti, živnostníci a takýto, ktorí majú, ako keby makajú na seba, ale takisto, pokiaľ tam nebudú, tak tie peniaze nebudú. No, živnostníci obyčajne, akoby ten príjem, pokiaľ naozaj robia to, čo ich baví, majú vyšší, ale za to nemajú oni ako keby žiadnu dovolenku. Hej. Môžu si manažovať svoj finančný tok a je tam množstvo výhod. Ale pokiaľ v robote nie sú, tak ak sú tam teda iba, že robia sami, tak žiadne peniaze nemajú. Ešte vyššie nad nimi sú majitelia firiem, čiže tam sú ľudia, ktorí majú pod sebou nejakých živnostníkov, ktorí majú pod sebou nejaké ako keby pomyselných ľudí, nejaké roboty, ktorí im vlastne robia na nich. Nie je to na nich akoby priamo. Oni robia, oni kľudne môžu byť v tej robote, pretože ich to baví a môže ich to aj naplňať. Ale vždy je ten majiteľ ten, ktorý to celé vlastne ako manažuje. A ten majiteľ teoreticky by tam ani nemusel byť. Samozrejme, keby tam nebol, tak tá firma, povedzme sa, po určitom čase rozpadne. Takže nie je to úplne to, že mám, som majiteľ firmy a že to je vlastne to moje aktívom. A potom na tom ako keby najideálnejšom mieste, kam by sme sa chceli všetci dostať, sú ľudia, ktorí sú investori. To je človek, ktorý už má nejaké zarobené peniaze a investuje ich niekam, kde mu tie peniaze vlastne generujú peniaze. To, čo som hovoril pred chvíľkou. Čiže tam je, to je tá ideálna predstava, že sedím doma, mám vyložené nohy, objednávam si letenku, kde by som všade išiel po tom svete a niekde na pozadí mi bežia rôzne moje investičné aktivity, ktoré mi sami generujú peniaze. Samozrejme, každý z nás by sa k tomuto chcel dostať. Aby nerobil on pre peniaze, ale aby robili peniaze pre ňo. No, z pohľadu veci nie každému sa to samozrejme podarí. A v mnohých takých článkoch, keď píšu tí úspešní speakeri a tí ľudia takí, čo prednášajú o tých peniazoch, ako ich treba zarábať, ako to ide ľahko a tak, tak mnohí ich takí kritici hovoria, ak to vám bude piec chlieb a kto sa vás bude starať v nemocnici a kto vám bude upratovať na záchodoch, ja neviem, v obchodoch a tak ďalej. Čiže je to tam ešte v misiách mnohých ľudí, že vy ste tí zlí, čo chcete zarábať a my na vás musíme robiť. Ale z môjho pohľadu aj upratovačka, aj šofér môžu byť, i napriek tomu, že môžu robiť toho šoféra, alebo ho to baví, tak môžu si popri tom, ako robia toho šoféra, vytvárať rôzne aktíva, ktorým budú generovať peniaze. A nemusí byť nikdy majiteľ firmy. A nemusí to byť ani v pozícii toho, že by to aktívum generovalo priamo peniaze, priamo eurá, priamo tie sumy, tie číselka. A môže to byť to, že on si vytvorí niečo, čo mu vie vygenerovať jeho čas. Ano, čiže teraz len vymýšľam, že vytvorí nejaký systém, kde sa vedia kolegovia navzájom povedzme zastupovať a on má viacej času, že môže byť s rodinou. Takže ten model je použiteľný z môjho pohľadu pre všetkých. Pre upratovačku, pre biznismena. A nie je to tak, že 5% ľudí môže týmto modelom ísť, môžu byť až do toho investora a ostatní budeme na nich makať, lebo my sme tí hlúpi. Môže to mať každý. A mnohí tí úspešní ľudia hovoria, nie že mnohí, ale všetci tí úspešní ľudia hovoria o jednom, že všetko je iba v hlave. Všetko, čo si viete predstaviť, môžete mať. Všetko, ako si to ponastavujete v hlavičke, môže byť. Čiže ono to niekedy znie tak akoby neuveriteľne, že nemôže byť také ľahké, že ja iba budem si to predstavovať a budem to mať. Jasné, je tam viacej tých nastavení, ale tým, že o tom píšu všetci naozaj a že všetci tú cestu popisujú rovnako, tak na tom niečo bude. Nebude to žiadna finta, ako keď nám banky ponúkajú úver, že správte si radosť a berte si úvery, ale sú to pravdy a sú to slova, ktoré sú písané od ľudí, ktorí už nepotrebujú ako keby nič, už majú všetko. Už majú len to, že potrebujú vlastne ako keby dávať. Alebo teda chcú dávať. Nie, že potrebujú, ale chcú dávať.
Zvláštnu moc má chuť peňazí, striebornú sieť na lov snov. Zvláštnu moc má chuť peňazí, zvláštnu chuť má sladký kov.
Je to možno aj náhoda. Dneska som pesničky nevyberal ja. Ale vo všetkých tých pesničkách sa vlastne o tých peniazoch písalo, či hovorilo a spievalo skôr v takom negatívnom zmysle. Teraz čím viac máš, tým viac budeš chcieť a ja ich nebudem chcieť a tak. Čiže je to také veľmi silné u nás v našej spoločnosti, že naozaj tie peniaze, akoby áno, že peniaze sú zlé, a preto ich nechcíme, buďme chudobní. Ale ono to tak nie je. A stačí, keď tomu uveríme a stačí, keď zmeníme vlastne tie naše programy a môže to fungovať úplne inak. Môže to fungovať tak, že tie peniaze budú pre nás dobré a budú nám plniť šťastie a budeme sa z nich tešiť a vedieť ich rozdávať. Aby som pre dnešnú reláciu uzavrel túto tému. Okrem toho, že tí mnohí úspešní ľudia píšu o tom, že stačí nastaviť svoju mysel, aby sme vlastne mali peniaze, píšu ešte aj o tom, že v prvom rade je potrebné sa naučiť byť vďačný za to, čo máme, pokiaľ chceme viac. Vďačný aj za to, že si môžeme kúpiť chlieb. Vďačný za to, že si môžem zaplatiť nájom. Vďačný za to, že mám auto a tak ďalej a tak ďalej. A keď začneme byť naozaj vďační, tak môže sa nám dostávať viacej. To je tiež jedno zo spojitok, o ktorom všetci títo ľudia vlastne píšu. A ako sa vraví, ako je to také najlogickejšie, ako ten obyčajný sedliacký rozum hovorí, že pokiaľ chceme niekam dojsť, tak najjednoduchšie, ako sa tam vlastne dostaneme, je to, že sa spýtame niekoho, kto tam už bol. Čiže ja keď chcem byť úspešný tesár, tak nájdem najúspešnejších tesárov v mojom okolí a pôjdem a spýtam sa. Keď chcem byť úspešný, ja neviem, to je jedno čo, ano. Čiže takto je to tak, ako sa to učíme veľmi rýchlo a veľmi ľahko. Čo je ešte trošku taký zásadný rozdiel, čo sa týka tej odvahy a toho zarábania peňazí, je to, že náš školský systém a celkovo to vlastne vzdelávanie je väčšinou nastavené tak, že ten, kto robí v škole najmenší počet chýb, tak je akoby považovaný za toho najchytrejšieho. A v skutočnosti mnohí biznismeni, mnohí úspešní ľudia, keď učia svoje deti a keď im predávajú to, čo vlastne chcú, aby zdedili po nich, tak je to, že fajn, akademické vzdelanie je dôležité, ale ty prejdeš vlastne mojou firmou od upratovačky, no dobre, to som prehnal, od skladníka, cez všetky tie procesy až po management, až potom môžeš byť šéf. Čiže tam je to vlastne celé naopak, že sa to musí učiť, musí robiť chyby. A najchytrejší a najúspešnejší ľudia sú tí, ktorí robili mnoho chýb, ktorí robili najviac chýb. Čiže to je úplne naopak, ako v škole. Z toho vyplýva aj to, že mnoho úspešných ľudí v škole nie je úspešných v živote a naopak. A rozlúčiť by som sa chcel s touto témou peňazí jedným takým citátom. Ja som to nedávno počul jednu reláciu Kazmi, to je taký český moderátor, ktorý napríklad bol známy tým, že teraz rýchlo neviem spomenúť, ale na českom, na odozdávaní českých levov vlastne spravil dvojníka Jima Carreyho, slavného herca amerického Jima Carreyho, a potom písal o tom celý svet. Tak on vlastne hovoril na v jednom videu TEDxovom českom, že je to všetko fajn, je to v podstate ako hra Monopoly, že každý v tej hre si kupuje, aby mal viac, niekam investuje, robí si tie svoje podniky, robí si, stúpa na tom rebríčku, robí si aktíva a tak ďalej. Ale za tým všetkým je vlastne to, že na konci tej hry je vždy to, že všetky tie karty sa vrátia naspäť do balíčka a ostane len ten život. Prajem pekný deň, pekný večer a teším sa na ďalšiu reláciu.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.